Egunon entzule, hemen txegagoz beste domeka batez sortziko txikia irratzaioa zuei eskaintzeko prest, badakizue, astetik astera ikastetxe bat bizitatzen dugula, geuretzako beren beregi prestetan da bezan bertzoak grabatzen dugusela, eta gero zuei eskaini. Eta hau guzti hau, Bizkaiko Bertzosale Alkarteagaz lankidetzan egiten dugun egitasmoa dala esango dutzuet, gogoratuko dutzuet hori betikolez, eta Bilboko Udalaren laguntza be badaukagula. Gaurkoan, Txurdinaga auzora etorri gara, eta Txurdinagako eskola honetan, makinatxo bat lagun daukaguz. Bi gelatan bananduta egingo dugu irratzaioa, seigarren mailako gaztetxoak dira, gaur geugaz daukaguzanak.
Egun honen txuleok, gu Txurdinaga eskolatik gatoz, eta seigarren mailako ikasleak gara.
Gaurko irratsaioan bertso batzuk abestuko dizkizuegu.
Bertsoekin batera abestiak, kontakizunak, informazio, jolasak eta beste entzungo dituzue.
Adi zaudete?
Babelarriak zabaldu eta
entzun gure irratsaioa.
Kaixo Txurdina bat igazos kantatzera. Seigarren mailako
Hortze, entzundozue, Txurdinagatik gaztetxoek irratzaioa prestatu deuskuela, ba, hasi gaitezan, prestatu deuskuesan, bertzoak entzuten.
Kaixo guztioi, gaur bertso sorta bat egingo dugu denoi asko gustatuko zaizuena. Gaur egungo gazteak pitin bat alferrak gara, baina beste aldetik oso jatorrak eta bihotzonekoak. Jarraian guk nolakoak garen kontatuko dizuegu.
Bai, eta segituen entzungo gaituzue.
Belarriak zabaldu! Gaur egungo gazteo, gara!
Bai. Bueno, bertzo honetan Kontatu dozue, zuek zelangoak sarien, eta gehiago jakingurako neukenik, eta eskolatik urtetan dozuenean, zuen denpora librean, zer egitea guztetan jatzuen, eta nora joaten sarien, jakitea gurako neuke. Bate kontoko dozte, berak zer egiten dauen eskolatik kanpo? Eskolako orduetatik kanpo. Ia, nosara?
Nien zo naiz, eta lagunekin... mengo parkera noa jolastera futbola eta gero etxera noaz apur bat ikastera.
Eta hor parke horretan futbolerako badaukazue prestatuta lekua edo zuek antolatzen duzue futbol zelaia?
Antolatzen du.
Porteria modura ipinten dozuen imaginatzen dut txaketak edo, ez da lurrean?
Ez dago ja porteria.
Badago porteria, oso ondo. Besteren batek kontatuko duzta berak zer egiten dauan eskolatik urtetan dauanean, nora joaten dan edo zer egitea guztetan jakon. Ia, nor zara?
Ni naiz Jesus.
Jesus, zer guztetan jatzu egitea eskolatik kanpoko orduetan?
Joan futbol jolastera.
Ja.
Eta jolastu ere bai konsoletan eta hori.
Ai ama, bideojolasa guztetan jatzu zure.
Bai.
Eta futbolean Elsorekin batera jokatzen dozu edo beste lagun batzuekaz?
Beste pertsonak erkin.
Futbol talderen baten zagoz?
Bai.
Bai, oso ondo. Eta zelan doa, torneoa edo liga edo?
Gaude...
Azkenak?
Bai,
azkenak. Zer sari, txarrak sari ala?
Eskatzen.
Beste batzuk hobeak?
Bai.
Oso ondo. Ia, besterik? Inok ez dozte kontako besterik, zer egiten duzuen? Baten batek musika instrumenturen bat edo joten dau? Musika ikasten dau edo... Ez? Bueno, venga, ba aurrera jarraituko dugu. Gauza gehiago prestatu duzuez eta prestatutakoak entzun daiguzan beraz.
Kaixo denei, segituan Amerikako panpetan izeneko kanta aurkeztuko dizuegu. Kanta hori Peio Mario Otañoren bertso sorta bat da eta Xavier Lete kantatzen du. Kantua migrazioari buruz hitz egiten du digu Peio Marik. Bera Argentinan zegoela onbuaren itxalak Euskal Herriko aritza ekartzen zion gogora. Munduan jende asko migratzen du bere herrietatik eta asko goratzen dira bere herriaz.
Peio Mari Otaño zizurkilen jaio zen, 1847. 18 urterekin joan zen lehen aldiz Argentinara, eta langintza asko ezagutu zituen, artzain, ferratzaile, idazkari.
Ego Ameriketako hainbat herrialdetan ibili zen, Argentinan, Uruguain, Brasilen. 1891 urtean eskondu zen eta 1898 berri ere Pasaien ontziratu zen Argentinara joateko. Emaztea eta hiru semealabekin batera. Bertan hil zen Rosario hirian, 1910.
Xavier Letek abesten du kanta hau, bera Euskal Herriko kantagintza modernoaren sortzaileen arteko bat izan zen, bere emaztea Lourdes Iriondo ere kantaria zen, eta biek batera hainbat disko kaleratu zituzten, kantaria izateaz gain idazlea ere bazen.
Besterik gabe entzun ezazue kantu politau.
Euskal Herriko lur maite hartan jaio nintzen baserrian, itzala hundiko intxaurrar bol bat dago gure atarian. Haren ondotik irten da noiz nahi maldako gaztaina didian. Edo sagarrik onenak jaten Luberriko sagastian, arbol tartian bizitu nintzen gazte denbora guztian. akutzita etorri nintzen, lurra ikusi nahi nuan. Aritztantaiak pagolerdenak, nola ez izango guan. Orain hartzan zan Ameriketan, arrantxo baten onduan. Eguna pasa larrian eta, iratzen aizen orduan. Nere begiak gozatzen dira, aldameneko onbuan. Hainbesteraino tristetutzen naiz, ere muzabaloietan. Arbolak mendieta errekak, falta diren zelaietan. Nun etorrita eseritzean, onbutzarronen zainetan. Edo igota ostotartian, bere adar bikainetan. Enea matxo nik nola esan, zenbat gozatutzen detan. Txabolondoko onbulaztana, maitatzen zaitut gogotik. Eta bilotza erdibitzen zait, joatian zure ondotik. Nere burura ekartzen dezun, oroimen gozuagatik. Zure itxura ikusi nahi dut, ez dizut eskatzen frutik. Ni hemen bizi naizen artian, arren egon zaitezutik. Nere lagunik maitatuena, onbulaztana zuzera. Argatik nator zure kolkora, ni malkuak isurtzera. Iduriturik nara mazula, atariko intxaurpera. Beti izango zaitut goguan, baina joan aide tostera. Euskal urreko arbolpe hartan, nere ezurrak ustera.
Lehen aipatu deuskue kantu honen historia, Ameriketako Pampetan Pello Mari Otainok idatzitako bertso sorta baten oinarrituta Xabier Letek kantatu deusku. Aurrera jarraituko dugu, ze esaten dut zuet, bertzotan jolas be egin leitekela, eta hori demostratzeko orain datoz, asmakizunak.
Orain bertso jolasak egingo ditugu.
Bertso bat abestuko dugu eta honen artzean dagoen hitz eskutatuta asmatu behar duzue.
Adi adi egon, eta zuek ere ia nor den asmatzen lehena.
Mundu osoan dago bimorta tardeko, gure gorputxerako sartzen da ereto. Gardena dugu eta erbariak entzeko, erarien artean onena edateko.
Bueno, Bueno, entzule, ba, ez dakit asmatu duzun honezkero zein dan erantzuna, baina hortxe gardena dan zeo zer da, egarriak entzeko balio da bana, eta edarien artean onena edateko dala esan duzkue gaztetxoenek. Ia, erantzunean, asmatu duzuen. Nok erantzungo duzte, nok emongo da erantzuna entzule entzako? Zer, konatzen, ia. Nozera? Nozera zu?
Enar.
Enar, zein da erantzuna, enar?
Ura.
Ura. Espero dut, entzule, erantzuna zuzen izatea. Entzule, balen esan dut zuet, ikasgela bi daukaguzela, zigarren mailako ekas egingo dugula gaurko irratzaioa, Txurdinaga eskolan jarraitzen dugu, eta zigarren maila akoen bertzoak entzun duzu ez orain arte, ba, B gelara etorri gara, eta ia zer prestatu duzkuen ba eurek.
Orain bertso jolasekin segituko dugu.
Hona hemen azalpe txiki bat, gu bertsoa abestuko dugu eta zuek bertsoan dauden oinak asmatu behar dituzue.
Bertsoa otartekoari buruzkoa izango da.
Orain badakizue.
Jolas eta bagoaz.
Goizean goiz prestatu, patioan jateko, aukera asko daude, ura. Gero zukua ere dugu.
Bueno, hortxe iru esan duzku ez, eta entzule zeuritoketan jatzu horrek asmatzea. Nik adieraziko dutzuet iru dirala eta iru horrek honek dira. Dastatzeko, hobeto eta edateko. Eta hau esan da, orain bertzoa oso osorik kantatuko dugu, eta holan jakingo duzu entzule, asmatu duzun edo ez.
Goizean goiz prestatu, patioa jateko, aukera asko daude, ura dastatzeko. Gero zukua ere, dugu erateko, horrela pasatzen da, denbora horreto.
Saluak. Bueno, entzule, espero dut bertzolari fina izan zarala eta danak asmatu duzu zala. Aurrera jarraitu behar dugu, ze oraingoan guretzako beren beregi prestatu da bezan bertzo batzuk entzungo dugu. Ia gaia zein dan.
Hau patalde hori, zelan zabiltzate?
Orain bertso sorta bat abestuko dizuegu.
Bertan eskolako gaiei buruz hitz egingo dugu.
Egunean zehar gai asko ditugu eskolako martxan, batzuk edera besteak ala ere denoi ezaigu gauza bera gustatzen.
Bai ba, batzuetan azpertzen gara, baina zerbait ikasen gabiltza. Bai ala!
Beraz, gai horretaz kantatzea hasiko gara, entzuteko prest?
Adi guztiok!
Eragiketan ditu bat matematika, etxeko lanerako hor ditugu likak.
Zeo zer gehiago jakingura donik, ze hor, bueno, ba, eskolan egiten dozuenen ganean kontatu deusta zue, baina zueri, zuek ze irakasgai, kenduko zeunkie, zer gaitik, eta zein ipini. Zein da ikasten dozuen guztiat, guztitik, gitxien guztetan jatzuena. eta kendu egingo zeunkie. Edo, zeo zer ikasten ez dozuena, eta zuek pentsetan dozue, eskolan ikasi inberdo zuela hori. Irakas Gaibarria, ia, no zara?
Aiza.
Aiza, zer kendu edo zer ipini?
Kendu matematika eta ipini euskara.
Euskara. Eta matematika, orain zer zabizi matematikan ikasten?
Zatiketa komarekin.
Komarekin. Do? Matematika kendu egingo leukez aizak, eta euskara gehiago ipini. Besterik, beste irakas gairik nahiko zeunkiena, eskolan ikasi? Ez? Listo? Zai? Bueno, ba, entzule? Txoin, bat emata, animago ginatata. Nor zara?
Amets.
Amets. Zu zer kenduko zeunke edo zer ipiniko zeunke?
Ingelesa.
Kendu ingelesa?
Bai.
Eta ipini zo zer ipiniko zeunke?
Bai.
Zein?
Plastika.
Plastika ipiniko zeunke. Oso ondo. Besterik? Animatzen da besterik? Ez? Bueno, ba, hemen txitsiko dugu gaurko irratzaioa entzule, gogoratu, urrengo domekan barriro, 11:30, beste ikastetxe batera bisita egin eta gero, bertzo gehiago ekarriko dutzu eguzola. Azkenengo agurrak azbetiko lez, utziko zaitu egu.
Tira ba, gustatu alzaizue irratzaioa?
Guk oso ondo pasatu dugu, eta espero dugu zuek ere ondo pasatu izana.
Hala ere, agur esan behar dugu, eta orain, bagoaz.
Urrengo bateaz berriz ere egongo gara.
Agur eta jan 11 jogur,
hemen ibili gara, kantu gara, zuen nahi baduzu, egueltatuko gara, agur larara, egueltatuko gara, lai larara, egueltatuko gara, agur denoi eta denok bizi bako, buetara.